Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. På kvelden 28. mai 1980 kjørte Dorothy Jane Scott til legevakten i Anaheim i California med sine to kolleger Pam Head og Conrad Bostron. Conrad møtte på jobb med et stygt merke på armen, og Dorothy og Pam ble bekymret og insisterte på å ta ham med til legen. På UCI Medical Center viste det seg at merket var et giftig edderkoppbitt. Bittet var heldigvis ikke vanskelig å behandle, og alt tydet på at Conrad ville bli helt bra igjen. Dorothy og Pam tilbrakte kvelden på venterommet, mens Conrad fikk tilsyn av helsepersonell. Rundt klokken 23 ble Conrad utskrevet, og de fikk beskjed om at de kunne ta ham med hjem. Dorothy tilbød seg å hente bilen fra parkeringsplassen og hente de andre ved inngangen. Conrad og Pam ventet foran legevakten i flere minutter uten at de så noe til Dorothy. Til slutt gikk de ut på den dunkle parkeringsplassen for å se etter henne. Plutselig kom bilen kjørende rett mot dem i full fart ut av mørket. Pam og Conrad sto der, paralyserte og blendet av frontlyktene, før bilen plutselig tok en brå sving til høyre og forsvant ut på veien. Dette var siste gang noen så Dorothy Jane Scott i live. Velkommen til True Crime-podden. Dorothy Jane Scott var en 32 år gammel kvinne som bodde i byen Stanton, California, sammen med sin tante og 4 år gamle sønn Sean. Hun var ikke lenger sammen med Seans far, men hadde fremdeles et godt forhold til ham. Han bodde i en annen stat og reiste innimellom til California for å besøke sin ekskjæreste og sønn. Dorothy var en hardtarbeidende kvinne, som la stoltheten sin i å få endene til å møtes for seg selv og sønnen sin. Hun jobbet som sekretær i 2 butikker i Anaheim, et lite stykke unna Stanton. Dorothy fremsto som en alvorlig og litt stillferdig kvinne som tok seg av sine nærmeste og pleiet familie- og vennerelasjoner. Familien hennes beskrev henne som dypt religiøs, og hun gikk regelmessig i kirken. Hun brukte ingen rusmidler, til tross for at en av butikken hun jobbet i var en såkalt headshop. Her solgte de gjenstander og brukerutstyr som typisk blir assosiert med narkotikabruk. I butikken fant man blant annet fargeglade plagg med batikkmønster, hasjpiper og lavalamper. Ved første øyekast kunne det virke som at Dorothys personlighet var i konflikt med denne typen kultur. Hennes rolle i disse butikkene var riktignok kun som kontorarbeider. Hun tilbrakte hele dagen på et bakrom der hun satt ved et skrivebord uten videre kontakt med kundene. For de som ikke kjente Dorothy, kom kidnappingen som et lyn fra klar himmel. Men for de få som sto henne nær, var forsvinningen hennes en dramatisk konklusjon på en rekke illevarslende hendelser. Dorothy hadde nemlig i lengre tid blitt terrorisert av en mann som ringte henne på jobb. Han ringte for første gang flere måneder før hun forsvant. En truende mannsstemme fortalte henne: «Når jeg får deg på tomannshånd, skal jeg kutte deg opp i biter, sånn at ingen noensinne vil finne deg igjen.» Dorothy ble livredd og la på. I ettertid begynte hun å håpe at det kun var en dårlig spøk, og at denne tulleoppringingen ikke ville gjenta seg. Men dette skulle bli starten på et langt mareritt for alenemoren. Den ukjente mannen fortsatte nemlig å ringe til Dorothys kontor nesten hver eneste dag. Noen ganger framsto han som en hemmelig beundrer og hadde kun vakre romantiske ting å fortelle henne. Men de fleste gangene han ringte, var han truende og aggressiv. Han beskrev ondsinnede og voldelige fantasier om hvordan han hadde tenkt til å kidnappe, drepe og kutte henne opp i småbiter. Dorothy oppdaget til sin forskrekkelse at han hadde inngående kjennskap til henne og hverdagen hennes. Hun forsto snart at han hadde fulgt etter henne og holdt øye med henne over lang tid. Han beskrev ofte antrekket hennes, jobben hennes, og noen ganger hadde han fullstendig oversikt over alle bevegelser hun hadde foretatt seg i løpet av dagen. Han visste hvor hun jobbet, hvor hun og foreldrene hennes bodde, og at hun hadde en liten sønn som de passet mens hun var på jobb. Besettelsen var truende og skremmende nok i seg selv, men den ukjente mannen var i tillegg veldig eksplisitt i beskrivelsen av hvordan han ville kidnappe og drepe henne. En dag ringte han til kontoret hennes og fortalte at han hadde lagt igjen en gave til henne utenfor. Dorothy ble nervøs for hva han kunne ha funnet på, men gikk likevel ut for å se hva dette kunne være. Da hun kom ut på gaten, lå en enslig vissen rose på panseret på bilen hennes. Det ble etter hvert tydelig for Dorothy at mannen var fullstendig besatt av henne, og for hver dag som gikk, ble hun mer og mer bekymret. Hun fryktet at den ukjente mannen skulle dukke opp og gjøre nøyaktig det han hadde truet med. Dorothys redsel fikk henne etter hvert til å kontakte politiet for å varsle dem om denne forfølgeren. Politiet reagerte med å feste en stemmeopptaker på telefonen hennes. Den gjorde dessverre ingen nytte, da det ikke var mulig å identifisere mannen ut fra stemmen. Dorothy selv mente at stemmen hørtes litt kjent ut, men hun klarte ikke å plassere hvor hun hadde den fra. Hun ble veldig fortvilet da politiet ikke kunne gjøre noe mer for å hjelpe henne, mens de skremmende oppringingene bare fortsatte. De truende telefonene fortsatte nesten hver eneste dag i flere måneder, og dette gjorde henne til slutt fullstendig nedbrutt og livredd. Den desperate frykten hun etter hvert må ha kjent, drev henne til å begynne å trene karate for å kunne forsvare seg hvis hun skulle bli angrepet. Hun hadde fortalt venner at hun planla å kjøpe et håndvåpen. Dessverre begynte hun med karatetreningen kun én uke før den fatale dagen i mai, og hun rakk aldri å skaffe seg et våpen å forsvare seg med. På morgenen den 28. mai leverte Dorothy Shawn hos foreldrene som vanlig før hun dro på jobb. Hun traff kollegene sine på et personalmøte i butikken og la merke til at hennes kollega Conrad Bostrom var i dårlig forfatning. Han klaget over smerter i armen, der han hadde et rødt og betent merke. Dorothy tilbød seg å kjøre ham til legevakten, og deres felles kollega Pam Head ble med dem. På veien stoppet de hos Dorothy sine foreldre, slik at hun skulle få sett til sønnen sin. Hun benyttet samtidig anledningen til å skifte til et annet skjerf. Da de ankom legevakten og Conrad ble undersøkt, ble det etter hvert klart at han var bitt av en sort enke, en giftig edderkopp. Mens Conrad fikk behandling inne på legevakten, satt Dorothy og Pam på venterommet og leste ukeblader. Etter noen timer fikk Conrad endelig klarsignal til å reise hjem. Dorothy gikk for å hente bilen, mens Pam og Conrad ventet ved inngangen. Da de ikke så noe til Dorothy, gikk de ut til den mørke parkeringsplassen for å se etter henne. Dorothys bil kom plutselig i full fart mot dem. De ble blendet av frontlysene og kunne ikke se hvem som satt bak rattet. På dette tidspunktet hadde de ingen grunn til å tro at det var noen andre enn Dorothy som kjørte bilen. Pam og Conrad veivet med armene for å fange oppmerksomheten hennes, men bilen tok en skarp sving mot høyre og forsvant ut på veien. Pam og Conrad sto forvirret igjen på parkeringsplassen. De har senere forklart at de antok Dorothy hadde blitt engstelig for sønnen sin, og at hun hadde kjørt i full fart til foreldrenes hus for å sjekke om alt var bra med Shawn. Senere, da Dorothy fremdeles ikke hadde kommet tilbake for å hente dem, og det viste seg at hun ikke hadde dratt hjem til foreldrene sine, meldte de henne savnet til politiet. Politiet virket ikke altfor bekymret. De antok at hun hadde forsvunnet av egen fri vilje. Men neste dag, klokken 04:30 om morgenen, ble Dorothys bil funnet ca. 1,5 mil fra legevakten, der den sist hadde blitt observert. Bilen sto i en bakgate i byen, men det mest foruroligende var at den hadde blitt satt fyr på og sto fremdeles i full brann da den ble funnet. Tiden som fulgte ble en vanskelig tid for vennene og familien til Dorothy. Hun hadde tilsynelatende bare forduftet i løse luften en varm maikveld i Anaheim, California. Igjen satt familien hennes og hennes 4 år gamle sønn, som ikke klarte å forestille seg hvor hun kunne være. Til deres store fortvilelse var det heller ingen spor som kunne si dem noe. Bilen var helt ødelagt av brannen, og politiet klarte ikke å finne noen ledetråder som kunne hjelpe dem i jakten på Dorothys kidnapper. Etter funnet av den utbrente bilen, mente de riktignok ikke lenger at Dorothy hadde forsvunnet av egen fri vilje. Men de sto likevel på bar bakke når det gjaldt å finne ut hvem som hadde tatt henne. Ingen visste hvor Dorothy var, eller om hun i det hele tatt var i live. De som kjente Dorothy, begynte snart å tenke på den skremmende mannen som hadde ringt og terrorisert henne i flere måneder. Det var naturlig å tenke at personen som hadde kidnappet Dorothy og mannen som hadde ringt henne nesten daglig, var en og samme person. Men dette bidro likevel ikke til at politiet var nærmere å oppklare saken. Ettersom de aldri hadde tatt Dorothys bekymringsmeldinger på alvor, fikk de heller aldri sikret noen spor etter forfølgeren hennes. Det var forferdelig for Dorothys foreldre å tenke på at politiet kunne ha valgt å lytte til datteren og tatt bekymringene hennes på alvor. Hvis de hadde gjort det, kunne kidnappingen sannsynligvis ha vært forhindret, og Dorothy kunne fremdeles ha vært hos dem. Men politiet gjorde dessverre ingenting for å sikre denne mannen, som terroriserte offeret sitt i flere måneder før han plutselig slo til. Nå som Dorothy var forsvunnet, var tiden knapp, og politiet sto på bar bakke. Det sies at den første tiden etter en forsvinning er kritisk. Dagen gikk uten at Dorothy kom til rette, og uten at de hadde noe annet å gå etter enn den utbrente bilen hennes. En onsdag, 2 uker etter at Dorothy ble kidnappet, ringte telefonen hjemme hos foreldrene hennes. Moren til Dorothy, Vera, var alene hjemme og tok telefonen. En truende mannsstemme spurte, «Kjenner du Dorothy Jane Scott?» Da Vera svarte bekreftende, fortsatte mannsstemmen, «Vel, jeg har henne.» Dette var den første av en lang rekke forstyrrende telefonoppringninger som moren til Dorothy måtte gjennom. Mannen ringte hver onsdag kveld da han visste at Vera var alene hjemme, og delte detaljer som avslørte at han hadde inngående kunnskap om Dorothy. Han vekslet mellom å spørre om Dorothy var hjemme og si at han hadde tatt henne. Vera ble etter hvert sikker på at det var sin datters kidnapper hun snakket med, da han til og med kunne beskrive skjerfet Dorothy hadde tatt på seg samme kveld som hun ble kidnappet. Vera og mannen Jacob kontaktet politiet med en gang mannen ringte. Politiet ba Vera og Jacob om å ikke dele noe om datterens forsvinning eller mannen som ringte til dem. De ønsket å etterforske samtalene og forsvinningen i ro, uten forstyrrelser fra media. Dagen gikk uten at politiet kom noe nærmere å finne datteren deres. Snart begynte de livredde foreldrene å frykte at Dorothy hadde blitt utsatt for noe forferdelig. De følte seg hjelpeløse, og ble stadig mer frustrerte over at det ikke var noen fremgang i saken. For hver dag som gikk, forsvant håpet om at de skulle finne henne i live, sakte men sikkert. Jacob valgte til slutt i desperasjon å gå til pressen med datterens forsvinning. Han håpet at noen visste noe og ville stå fram når historien fikk oppmerksomhet. Dessverre kom det heller ingen brukbare tips etter at avisen The Orange County Register trykket historien. Men samme dag som historien sto på trykk, mottok avisens redaktør selv en telefonsamtale. Samtalen lot til å være fra den samme truende mannen som hadde ringt til Dorothy og Vera tidligere. Innringeren fortalte at han hadde hatt et forhold til Dorothy, men at han hadde avslørt henne i å være utro. Han sa han derfor hadde tatt livet av Dorothy. Den ukjente mannen oppga også detaljer om hva hun hadde hatt på seg da hun forsvant, opplysninger som den gangen ikke var offentlig kjent. Politiet prøvde nå å spore samtalene både hjemme hos Dorothys foreldre og hos avisen, men innringeren la alltid på før de rakk å finne ut av hvor samtalen kom fra. Denne tragiske fortellingen kunne ha stoppet her, men dessverre er det flere forstyrrende hendelser som gjenstår før historien om Dorothy Jane Scott er komplett. Den mannlige innringeren fortsatte å ringe hjem til Dorothys fortvilte foreldre i flere år. Han sørget alltid for å ringe på et tidspunkt da han visste at Vera var alene hjemme. Budskapet i samtalene varierte, men var alltid grusom å høre på for Vera. Han fortalte at han hadde Dorothy, og at han hadde drept henne. Andre ganger sa han at Dorothy ble holdt fanget hos han, og at hun ble torturert. Det hele virket som en absurd og ondsinnet handling, kun ment for å gjøre smerten til Vera og Jacob enda mer uutholdelig. Man kan bare forestille seg hva de stakkars fortvilte foreldrene gjennomgikk. Deres eneste datter var savnet, og ingen visste hvor hun var eller hva som hadde hendt med henne. Nå ble de oppringt av en mann som bare kunne være kidnapperen. Han beskrev detaljer om hva Dorothy hadde på seg, hvordan hun led under hans tortur, fortalte om kidnappingen og at han hadde tatt livet av henne. Noen ganger, som om han fikk et ekstra ondsinnet innfall, spurte han Vera om Dorothy var hjemme hos dem. 4 år sneglet seg forbi, og Vera led seg gjennom den ukentlige terroren og påminnelsen om at en psykotisk mann hadde tatt datteren hennes. Helt til en kveld da den ukjente mannen ringte senere enn vanlig. Denne gangen var det Jacob som tok telefonen. Innringeren ble tydelig stresset av å høre Jacobs og ikke Vera sin stemme i den andre enden. Han unnskyldte seg med at han hadde ringt feil nummer, og la brått på. Deretter fulgte 3 drøye måneder med stillhet, der Jacob og Vera ikke lenger ble oppringt av Dorothys kidnapper, men heller ikke kom noe nærmere å finne ut av hva som hadde skjedd med datteren. Så, i august 1984, over 4 år etter at Dorothy forsvant, ble det funnet levninger fra et menneske på en avsidesliggende anleggsplass. Levningene viste seg å blant annet være 2 lårbein. Etter flere tester ble det fastslått at disse tilhørte Dorothy. Bena hadde blitt delvis brent, og politiet så dette i sammenheng med en brann på den samme anleggsplassen 2 år tidligere. Politiet antok derfor at Dorothys lik hadde vært der allerede den gangen. Sammen med benrestene ble også Dorothys ring og klokke funnet på byggeplassen. Klokken hadde stoppet nøyaktig 1 time etter at hun ble kidnappet fra parkeringsplassen utenfor legevakten. Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det må være for en mor og en far å få en endelig bekreftelse på at datteren er død. Etter 4 år med håp, frykt og frustrasjon fikk de nå beskjed om at Dorothy mest sannsynlig ble drept rett etter at hun forsvant. Det er likevel ikke så urimelig å anta at de i det minste kjente en viss lettelse. Det var en tragisk beskjed å få, men nå visste de i det minste at hun ikke ble holdt i fangenskap og torturert av kidnapperen. Nå tenkte Vera og Jacob at de endelig fikk fred. De håpet at datterens morder ville bli tatt og holdt ansvarlig for det han hadde gjort. Dorothy var gravlagt, og de konsentrerte seg nå om å ta seg av barnebarnet Sean. Men Vera og Jacob skulle ikke få sørge i fred. Kort tid etter funnet av Dorothys levninger ble offentliggjort, begynte den ukjente innringeren på nytt å terrorisere Dorothys foreldre. Han ringte til Vera som tidligere, og fortsatte å spørre om Dorothy var hjemme. Dette skjedde noen få ganger, før han plutselig sluttet å ta kontakt. Verden har aldri fått svar på hvem som bortførte og drepte Dorothy Jane Scott. Det er naturlig å tenke at mannen som holdt øye med henne og ringte til Dorothy og hennes foreldre, er den samme mannen som tok henne, drepte henne og kvittet seg med liket. Kanskje spesielt siden han hadde en slik inngående kjennskap til Dorothys antrekk da hun forsvant. Men hvem kan dette ha vært? Ifølge kolleger mente Dorothy at hun kjente igjen stemmen til mannen som ringte henne. Men hun klarte aldri å plassere hvem stemmen tilhørte. Det kan ha vært en kunde i butikken der hun jobbet, en kollega eller noen andre i omgangskretsen hennes. En teori går ut på at denne mannen var en bekjent av Dorothys far. Da Jacob tok telefonen, la den ukjente mannen på røret nesten med en gang. Noen mener at dette kan ha vært fordi faren til Dorothy ville kjenne igjen stemmen og dermed vite hvem som ringte. Hva om den ukjente innringeren hadde rett i at han hadde et romantisk forhold til Dorothy? Ifølge familien hennes hadde Dorothy truffet menn ved et par anledninger, men de kjente ikke til at hun hadde en fast kjæreste da hun ble bortført. Hun hadde rett og slett ikke tid til et romantisk forhold da hun jonglerte to jobber og var eneforsørger for en 4 år gammel gutt. Dorothys tante var også fast bestemt på at hun ikke hadde noen kjæreste da Dorothy bodde hjemme hos henne. Hun var overbevist om at hun hadde merket det hvis Dorothy hadde truffet en mann. Levningene etter Dorothy lå ikke alene i graven på anleggsplassen. Sammen med Dorothys skjelettrester lå også andre typer bein, og analyser av disse viste at hun hadde blitt begravet sammen med en hund. Dette fikk mange til å spørre seg om hun hadde blitt drept i forbindelse med et religiøst ritual, noe som gjorde at politiet midlertidig rettet søkelyset mot den lokale mannen Mike Butler. Butler passet godt inn i et narrativ om rituelle drap, da han var over gjennomsnittet interessert i det okkulte. Han hadde også en relasjon til Dorothy, da søsteren hans var en kollega av henne. Noen rykter ville også ha det til at han hadde en usunn besettelse av henne. Dette førte ikke til en arrestasjon av Mike Butler, da det ikke eksisterte noe bevis for at han hadde noe med saken å gjøre. Koblingen til det okkulte var mildt sagt tynn. Mike Butler ble aldri siktet av politiet for å ha hatt noe med Dorothys forsvinning å gjøre. Historien om Dorothy Jane Scott står som et tragisk vitnesbyrd på at politiet ikke har hatt for vane å ta forfølgere eller stalkere på alvor. Dorothys bekymringer ble ikke fulgt opp av politiet, selv da hun daglig ble oppringt av noen som truet med å drepe henne. Dette var åpenbart ikke en spøk, men noen som faktisk holdt øye med henne store deler av dagen. Forsvinningen hennes ble heller ikke tatt på alvor, til tross for at hun i flere måneder hadde snakket med politiet om at hun var livredd og følte seg truet av denne ukjente mannen. Da politiet endelig forsto at de hadde med en bortføring å gjøre, var det for sent. Hvem som drepte Dorothy er fortsatt, 41 år etter drapet, et åpent spørsmål. Dorothys sønn Sean, som nå er en voksen mann, leter fortsatt aktivt etter sin mors morder og håper å en dag få svar på hva som skjedde med henne.
Moderne media.